tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer, før himler og jord forgår, skal ikke den mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmeriget. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges, og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. På det tidspunkt, der var der altså en del jøder, som havde en forventning om, at loven skulle afsluttes. De kunne godt mærke at se, at alle de her mellem 600 og 700 regler, som der stod i Moseloven, det var en meget, meget tung byrde. Vi kunne også godt se, nogle af dem kunne måske også godt se hykleriet blandt farisæerne, at de bare så ud til at overholde loven udadtil, men indadtil, så fungerede det ikke. Det var en eller anden håb om, at der måtte komme en, som måtte stoppe loven, så de ligesom måtte blive fri. Og derfor spørger de så, og det ved Jesus godt, at de gjorde. Men i stedet for at sige, at han kom for at nedbryde loven, for at stoppe loven, så siger han faktisk det modsatte. Han siger, at loven står fast. Den er ikke ændret, og den skal ikke ændres. Han siger ovenkøbet, at ikke engang den mindste bogstav eller en eneste tøddel, det er den mindste ting, vi har i, når vi skriver. For eksempel i mit navn står der René, og så er sådan en lille apostrof, hedder det, ikke? Den fylder ikke ret meget. Ikke engang sådan en skal ændres i loven. Og det er jo voldsomt, at han siger det her. Men spørgsmålet er, hvad mener han? Og spørgsmålet er, er det kun de 10 bud, han taler om? Eller er det Moseloven, eller hvad? Det kan faktisk svare meget enkelt på, fordi det, når han siger, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne, så ved jeg faktisk, at når man siger loven, så er der enten tale om kun de 10 bud eller Moseloven. Men når det er loven og profeterne, så betyder det hele det gamle testamente. Så han siger faktisk, at hele det gamle testamente, det står fast. Det er ikke ændret. Og når han har sagt det, så vil jeg lige have indskyde en parentes, så nu det er ikke det, som er hovedpunktet med prøven her. Men hvad er det, der sker, når Jesus siger, at han henviser til loven og profeterne? Så viser han også, som han har vist flere andre gange, at Jesus, han tror på hele skriften. Han tror på hele det gamle testamente. Bedst muligt i Kristi Dagblad er en eller anden, der sagde, at nu er det på tide, at de kristne bare smider det gamle testamente ud og nøjes med det nye testamente. Fordi, hvem gider du at høre på det gamle testamente, og hvad skal bruge det til? Og manden har ikke fattet en millimeter. Altså, fordi Jesus tror på det gamle testamente, ikke? Så hvis vi bare smider det gamle testamente ud, jamen, så hælder vi jo faktisk også Jesus ud i badevand, om jeg så må sige. Så Jesus, han tror på skriften. Vi ved godt, der er nogle kristne, som siger, de mener, det er i orden at sætte tvivl om skriftens troværdighed. Og nogle gange tror jeg, at man bare siger det, fordi man er lidt moderne, eller fordi man ikke kan tænke tingene igennem, eller fordi man synes måske, at det er lidt hårdt, det der står i skrift nogle gange. Men reelt set, så er det et postulat, som ikke er gennemtænkt. Fordi hvis det er således, at det gamle testamente er utroværdigt, så har vi faktisk kun to muligheder. Vi har også en tredje mulighed, at det er troværdigt. Lad os bare nævne alle tre muligheder her, ikke? Enten så har Jesus været i god tro, og han har ment, at skriften var sand og korrekt, fuldt ud troværdig, men han har ikke haft viden nok om det. Og så har han sagt noget, der er forkert. Så han har troet, jamen gamle testament, det er sandt, men det var fordi, han ikke vidste nok. Så han Men hvad siger det om Jesus? Det betyder faktisk, at så er Jesus ikke Gud, fordi han er ikke alviden. Hvis Gud kommer og siger, at skriften af det gamle testament er troværdigt, jamen, så må vi jo kunne stole på ham også, ikke? Men hvis et menneske, hvis det var en, der kommer og siger, den her er sand, og det så viser ikke sand, så er det et menneske som dig og jeg. Så konsekvensen af, at vi siger, at Jesus sagde i god tro, at skriften var sand og korrekt, men det åbenbart ikke var rigtigt alligevel, må medføre, at Jesus ikke var Gud. Og så er skriften ikke troværdig nej. Den anden mulighed er, at Jesus løj og bildte os ind, at skriften er troværdig. Selvom han godt vidste, den ikke var det. Og så spørgsmålet, hvorfor i alverden skulle han gøre det? Og giver det mening, at Gud, der blev menneske, kommer ned til os for at bilde os noget ind, som ikke er sandt. Selv nogle af de græske filosofer, som kom med tænkte sig frem til Guds beviser, ikke? Nåede frem til, at Gud ikke er ond, og Gud ikke ønsker at bilde os noget ind. Og det kunne lige nå frem til uden Bibelen. Og vi har Bibelen. Vi skal ikke tro på, at Gud ønsker at bilde os noget ind, som ikke er sandt. Den tredje mulighed er, at det Jesus siger om det gamle testamente, det er sandt. Det er troværdigt, og det vidner om ham selv, og vi kan tro på, at Jesus er Gud, der blev menneske. Så hvis vi vil tro på, at Jesus er Gud, der blev menneske, så vil vi også tro på, at han har noget fornuftigt at sige til os. Så vil vi også tro på, at han har ret, når han omtaler Adam og Eva som historiske personer, og reelle personer, når han omtaler Jonas som en historisk person, når han omtaler Moses som den, der har skrevet Mosebøgerne, så har vi ikke ret til, når vi ved det her, at sortere i de gamle testamenter og sige, den her del vil jeg gerne tro på, og den her del vil jeg ikke tro på. Hvis vi siger, at vi tror på Jesus, så er konsekvensen også, at vi tror på det gamle testamente, fordi Jesus troede på det gamle testamente. Hvad betyder så for også at det gamle testamente er sandt. Hvordan er det, Jesus gerne vil have, at vi skal forholde os til det i dag? For det kan vel ikke være meningen, at vi skal overholde hele Moseloven. For det er jo loven af profeterne, og dermed hele det gamle testamente. Jamen, han forklarer det jo selv lidt senere hen i samme kapitel som var i kapitel 5, vers 27 og frem og efter, hvor han siger det her. I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde ægteskab. Og det kender vi fra de 10 bud. Så han tager et af de 10 bud frem her. Ikke? Du må ikke bryde et ægteskab. Men jeg siger jer, enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. For du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit læme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. For du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit læme kom i helvede. Og lad os sige det som det er. I det ydre, så er det faktisk nemt. Altså ydre, altså det man kan se på os, ikke? Som folk bare kan se på os. Så er det faktisk nemt at overholde de her to bud. Men i vores indre er det svært, og det er det, Jesus viser. Er det ikke nok bare lige at sætte flueben der? Ikke gjort det, ikke gjort det. Det handler også om, hvordan vi har det. Inden i, hvem vi reelt set er med vores tanker og vores hjerte. Og Jesus viser, at det der med at overholde hele loven, også med vores hjerte, med vores indre, det er umuligt. Loven er opfyldt af det, som Jesus siger i Matthæus, kapitel 22, 38, 40, hvor der kommer en og spørger om loven. Og Jesus svarer det her. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, over hele din sjæl, over hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Igen kan vi se, det er hele loven og profeterne, som hviler på de her to bud. I vores ydre, så kan vi godt få det til at se ud, som om vi overholder hele loven. Det er faktisk muligt at få det til at se ud, som om man overholder hele loven. Og folk vil kunne se på os og se, hold da op, hvor ser det heldige ud. Nu også, hvad hedder det, vi har dem forskellige, for eksempel også i andre religioner. Man møder nogle af de der fra harakristne, som har klippet sig helt skalle, bortset fra en lille dusk omme i nakken, som de skal have, for at harakristne kan hive deres sjæl ud, når de er sagt, når de er parat til det, ikke? Hvis de ikke har sådan en lille dusk i nakken, så kan de ikke opnå en javane åbenbart. Hvad hedder det? Men de ser godt nok meget heldige ud i deres orange klæder og frisyrer. Og de spiser også mad, der laver bestemte regler. Så de lever op til en masse hellige, ifølge dem altså hellige regler, som gør, at de bliver hellige, fordi de gør i deres ydre. De ser i det ydre hellige ud. Det er der mange forskellige gør. Det gør i forskellige religiøse folkeslag. Men Jesus viser, at det handler ikke bare om det ydre. Og sagen er også den, at Jesus prøver ikke engang på at gøre det nemt for os, ved at få det til at handle om det indre. Eller ved at simplificere loven. Nej, det er jo ikke simplificere, men at sige loven som helhed. Ikke? At sige, elsk Gud hele dit hjerte, elsk den næste som dig selv. Ved at sige det, så gør han det ikke nemt for os. Jeg har nogle gange hørt folk sige det her. Jamen handler det ikke bare om, at vi skal elske Gud af hele vores hjerte og vores næste som os selv? Og når folk siger sådan, så opfatter de, de siger det nærmest som om, at jamen, vi skal ikke lige op til loven mere, vi skal bare gøre det her. Men når de så svarer spørgsmålet, gør du så det? Så synes jeg, det er som om, der er tre svarmuligheder. Det kan jo være, at nu simplificerer jeg det lidt. Men det er som om, der er nogen, der bare ikke ønsker at svare på det, og prøver på at afvige det svar, fordi de ikke ønsker at svare på, om de virkelig lever op til de her to krav. Den anden er, nogen der siger, nej, men jeg prøver. Og den tredje, det er så dem, der bliver vrede og siger, hvad bilder du dig ind at sætte tvivl om mig? Eller, er du bedre end mig? Og det er jo dejligt at få det der ærlige svar, nej, men jeg prøver. Men det er jo ikke, men det er også, det burde også være en erkendelse af, det er ikke nok. Det er ikke engang nok at prøve. Altså det er jo selvfølgelig godt at prøve, men det er ikke nok. Vi lever ikke op til loven. Så det er ikke mere en masse flueben, vi skal have tjekket af. Og sagen er også den, det var der altså heller ikke før. Det var der ikke engang i det gamle testamente. Det var noget, folk havde gjort det til. Noget, som folk havde misforstået det, at det blev til. Og farisæerne, de gjorde det til i helt ekstremt, altså. De havde bare lavet endnu flere flueben, som de skulle kunne krydse af. Og troede, at når de engang stod over for Gud, så kunne de sige, jamen jeg har sat kryds der, der og der og der. Jeg har overholdt alle loven. Regler, ovenkøbet nogle flere, som jeg selv har lavet. Det var ikke Guds mening. Jesus siger selv, at det var deres hårde hjerte, at de fik Moseloven, at de fik alle de her ting, som krydser af. Og vi andre skal ikke tro, at vi ville have gjort det stort bedre. Men hvad vi bør glæde os over, det er, at den lov, som var så besværlig, er så svær at opfylde og mulig at opfylde. Selv hjertets lov, den er opfyldt i Kristus. Jesus lever op til dem fuldt ud. Og hvis Kristus bor i os, så er vi ikke længere under bogstavens lov, men hjertets lov, åndens lov. Jesus, han tilføjede faktisk ikke loven noget. Han gjorde heller ikke loven mindre. Han gjorde noget andet. Han adlød den. Han levede i perfekt adlydelse. Ikke fordi han bare skulle gøre det, men fordi han elskede Gud, og fordi han elskede mennesker. Og han lagde sit liv ned for Gud, og lagde sit liv ned for mennesker, og opfyldte hele loven. Dermed vinder han over loven. Og han dør senere hen på korset. Og os der er kristne og tilhører Gud, der står, at vi er faktisk, hvis vi har givet vores liv til Gud, så er vi korsfæstet med Kristus. Så når Jesus har levet perfekt liv, og når Jesus levede et perfekt liv, og levede et liv, hvor loven ikke kunne kræve noget af ham, fordi han levede perfekt efter loven, og han så er korsfæstet og død, så har loven ikke noget krav på ham mere. Men hvis vi er korsfæstet med Kristus, så har loven heller ikke noget krav på os mere. Vi er døde fra loven i Jesu korsfæstelse. De krav, som loven havde før over mig, har den ikke krav på mig mere, fordi jeg er død med Kristus. Jeg er opstået til et nyt liv, hvor loven ikke gælder for mig mere. Så Jesus han er købt fri for loven. Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg skal være lovløs. Den nye lov, som vi lever efter dagen, det er jo faktisk at elske Gud og hele vores hjerte og vores næster som os selv. Det gjorde Jesus fuldt ud. Udover det, så opfyldte han egentlig også de her, det man kalder ceremonielle love. Altså, han blev omskåret på 8. dagen. Han, kom til synagogen om sabbaten. Han opfyldte de lov, som man skulle gøre. Og det gjorde han, fordi man ikke skulle kunne anklage ham for at være lovløs. Så selv dem han opfyldt, også ting, som han faktisk ikke behøvede opfylde, for eksempel det der med, at Peter der bliver spurgt om her, om Jesus også betaler tempelskat, ikke? Og Jesus forklarer Peter, at han behøver faktisk ikke betale tempelskat. Men han gør det alligevel. Det der med, at han finder den der mønt i fiskens mund, og så får det betalt den skat til templet. Så det er ikke fordi han behøvede at gøre det, men han gjorde det, for at de ikke skulle kunne anklage ham for at være lovløs. Men i dag, så er de her ceremonielle love, de er også slut. De gælder ikke mere. Og er vi døde med Kristus, så er vi også døde fra den her gamle lov. Kristus i os, så gælder den oprindelige lov, som også er den nye lov. Den oprindelige lov, som er Guds hensigt fra starten af. At elske Gud af hele vores hjerte og vores næste som os selv. Og sagen er den, at i os selv, så kan vi ikke leve op til den lov. Men er Kristus i os, så vil han også virke af Guds gerninger, af Kristi gerninger, virker i os og igennem os. Som Paulus skrev til Galaterne kapitel 2, og vers 1, nu læser jeg et stykke her, så siger han, I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes i blandt jer. Ja, det sømmer sig ikke for hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk lyd. Det passer sig ikke, men derimod taksigelse. For det skal jeg vide, at ingen utugt eller uren eller grisk, det er det samme som afgudsdyrker, har lod og del i Kristi og Guds rige. Lad ingen føre bag lys med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds brødre og ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem. Det er ret specielt, at Paul skriver det her til galaterne, fordi galaterne, de var begyndt at komme ind i lovgærningsreligion, ikke? De troede, at de kunne gøre sig selv bedre, gøre sig selv, at de blev frelst ved at gøre de gode gerninger, ved at overholde visse love igen. De lod sig besnære af lovens bånd. Og Paulus skriver til dem, at det er vranglærer, og det leder dem væk fra Kristus. Men samtidig, så fortæller han også, at det at være en kristen, betyder også en forvandling, som gør, at vi ikke lever i utugt, ikke lever i griskhed. Der er et nyt liv, der er noget, en anden drivkraft, der er, at Gud virker et nyt liv frem i en. Det liv, som vi før levede, hvor vi ikke kunne holde loven, og hvor vi elskede synden, det liv kan vi ikke længere leve. Og det at være en kristen betyder ikke, at man bare er lovløs, men man er købt fri fra lovens krav. Man er ikke længere ansvarlig over for lovens krav i alle sine specifikationer. Nej, nu er det Kristus, der virker den oprindelige lov frem i os, som gør, at vi ikke lever,
amen,
som lever i synd. Eller lever som om, at synd ikke betyder noget. Det har en ny drivkraft. Så Kristus kom for at fuldføre loven. Han ville ikke ændre loven, men ville tilbage til loven i sin helhed. At elske Kristus, elske Gud af hele vores hjerte, og lægge vores liv ned for hinanden.